Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Експертите очекуваат Омикрон да стане доминантна варијанта на COVID-19 во Австралија. Владата на Обединетото кралство во уште еден скандал поради обвинувањата за недозволени забави за време на заклучувањето. Владата во Софија со изјава, цитирам, Бугарија не аменува позицијата за Македонија, а Албанија е спремна за преговори. И од спортот, Кина реагира со гнев на дипломатскиот бойкот на зимските олимписки игри од Австралија. Здравствените власти велат дека варијантата Омикрон најверојатно ќе стане доминантен вид на COVID-19 во Австралија, откако и Квинсленд и Викторија ги забележаа своите први случаи. Викторија забележа 1232 нови локално стекнати случаи на COVID-19 со 9 смртни случаи. Во меѓувреме, австралиската капитална територија има 4 нови инфекции, со тоа што 98,1% од жителите на возраст постари од 12 години сега се целосно вакцинирани. Квинсленд пријавува уште еден ден без нови случаи, а државата достигна 80% вакцинирани со двојна доза за оние на возраст од 16 и повеќе години. Северната територија исто така постигна 80% на вакцинирано со двојна доза, а жителите на Грейтер Катрин почнаа да уживаат и во својот прв ден надвор од ограничувањата за заклучување. А нов кластер на коронавирус се појави во Нов Јужен Вилс по една ноќна забава во паб во Сидни. Здравствените власти соопштија дека 44 лица од присутните во таверната Оксфорд во Петершам биле позитивни на COVID-19. Сите кои го посетиле местото на 30 ноември во периодот од 16 до 22 часот и 30 минути се повикуваат веднаш да се тестираат и да се самоизолираат. Тоа доаѓа во период кога државата има регистрирано 420 локално стекнати случаи на COVID-19 и еден смртен случај. А заменик премиерот и лидер на Nationals Барнаби Джојс беше позитивен на тестот за COVID-19 по пристигнувањето во Соединетите Американски држави. Вице-премиерот беше во Вашингтон на работа во врска со владиниот план за нови регулативи за социјалните медиуми, а претходно беше и во Обединетото кралство, пред да пристигне во САД. За ABC тој рече дека најверојатно се заразил додека бил во Обединетото кралство.
Obviously I'm very frustrated that I'm going to be locked up in a room by myself for 10 days, but that's part of the process. So we arrived here from England. I chose to get a test and I tested positive, all my colleagues tested negative, so now that's the luck of the draw, I suppose. Look, I'm more worried about being in a room by myself than, to be honest, than COVID. So I'll get some books and do a lot of paperwork that I wasn't going to get through and find a way to occupy myself for 10 days.
Новото истражување покаже дека повеќе австралици имаат намера да добијат засилена доза на вакцина за COVID-19, но колебливоста за вакцинирање останува и во некои одредени заедници. Анализата на Австралискиот национален универзитет покажа дека скоро 72% од вакцинираните возрастни лица имаат намера да добијат трета доза, но загриженост околу несаканите ефекти останува главната грижа за скептиците за вакцините. Националното советодавно тело за имунизација моментално ја разгледува Модерна како опција за засилена доза, откако беше одобрена од Администрацијата за терапевски производи, додека Файзер веќе е одобрена. Генералниот директор на Светската здравствена организација вели дека владите треба да ги преиспитат своите одговори за COVID-19 и да ги забрзат програмите за вакцинација за да се справат со новата варијанта Омикрон. Тедрос Адоном Гебресесиус вели дека глобалното ширење на новиот вид сугерира дека може да има големо влијание врз текот на пандемијата. Омикрон досега е пријавен во 57 земји. Генералниот директор вели дека нациите мора итно да действуваат за да го задржат и стават под контрола.
The steps countries take today and in the coming days and weeks will determine how Omicron unfolds. If countries wait until their hospitals start to fill up, it's too late. We're running out of ways to say this. Every government and every individual must use all the tools we have right now.
Комитет на Сенатот треба да ги открие денес, четврток, своите долго очекувани наоди во медиумите во Австралија. Повеќе од една година откако беше основано, по петиција што ја покрена поранешниот премиер Кевин Рад, истрагата за различноста на медиумите ќе го објави својот конечен извештај за моменталната состојба во новинарството во Австралија и ефектот од медиумската концентрација. Комитетот исто така ги испита бариерите со кои се соочуваат малите независни медиуми и улогата на вестите во поддршката на новинарството од јавен интерес. Влажното време и поплавите продолжуваат низ делови на Нов Јужен Велс, при што се предвидува дека некои области ќе ги добијат просечните месечни врнежи пред крајот на неделата. Невремето представува закана низ државата, а Бирото за метеорологија издаде предупредување за невреме и поплави. Дождот доаѓа како резултат на облаци со низок притисок што се движат кон исток и се среќаваат со појаси на влажен воздух. Бугарија нема намера да ја промени позицијата за Македонија до крајот на годинава и нема да одобри почеток на преговорите со Европската Унија. Ова е позицијата на техничката влада, утврдена на седницата вчера, а дадена за агенцијата БГНЕС во Софија, а ја пренесува и Дојче Веле на македонски. Од бугарската влада за агенцијата кажали и дека, цитирам, Бугарија ќе се придржува кон декларацијата на Народното собрание од 10 октомври 2019 година во врска со проширувањето на Европската Унија и процесот на стабилизација и асоциација на Република Македонија и Република Албанија, како и на рамковната позиција во однос на европската перспектива на двете земји од 9 октомври 2019 година, подржена со декларацијата на Националното собрание од 10 октомври 2019 година, затворен цитат. А македонскиот специјален преговарач во разговорите со Бугарија, Владо Бучковски, смета дека мора да се искористи, цитирам, прозорецот на можностите, затворен цитат, декември-јануари, за постигнување договор со Бугарија и старт на преговорите со Европската Унија. Тој во изјава за Дојче Веле вели дека е можна нова неизвестност ако не се искористи периодот во кој Заев е се уште на чело на владиниот кабинет. За поранешниот дипломат Нано Ружин пак не е прашање дали, туку кога ќе се реши спорот, а клучно според него ќе биде и кој ќе стане министер за надворешни работи на Бугарија. Во разговор за Канал 5, господинот Ружин рече.
Но она што не загрижува, тоа е токму времето, дали во овој период тоа можно и кој ќе биде идниот министер за надворешни работи на Бугарија, ако дојде од партијата на Слави за Има таков народ, мислам дека можни се известни пречки. Значи проблемот е во времето, а не е проблемот во решавањето.
Советничката на британската влада, Алегра Стратон, поднесла оставка по протекувањето на видеото снимено минатата година, каде што се шегува за божикната забава на Даунинг Стрит и покрај тоа што Британија во тоа време беше во карантин. Госпоѓа Стратон, поранешна пресекретарка на премиерот Борис Джонсон, даде изјава со солзи во очите и се извини за низините изјави, велејќи дека ќе се кае за тоа до крајот на низиниот живот.
My remarks seemed to make light of the rules. Rules that people were doing everything to obey. That was never my intention. I will regret those remarks for the rest of my days, and I offer my profound apologies to all of you at home for them.
Божикната забава е последната во низата наводи за кршење на правилата и етички прекршувања од страна на конзервативната влада на Борис Джонсон. Господин Джонсон во парламентот рече дека побарал од секретарот на кабинетот да ги истражи тврденијата и ако правилата се прекршени, тогаш ќе бидат преземени дисциплински мерки.
And I can understand how infuriating it must be to think that the people who have been setting the rules have not been following the rules, Mr. Speaker, because I was also furious to see that clip. And Mr. Speaker, I apologize.
И од спортот, Канада им се придржи на Австралија и Велика Британија во дипломатскиот бойкот на зимските олимписки игри во Пекинг, предводени од Соединетите Американски држави. Канадскиот премиер Джастин Трудо вели дека кинеската влада не треба да биде изненадена од одлуката да не испраќа владини представници на игрите поради долготрајната загриженост на Западот за човековите права во Кина.
I don't think the decision by Canada or by many other countries to choose to not send diplomatic representation to the Beijing Olympics and Paralympics is going to come as a surprise to China. We have been very clear over the past many years of our deep concerns around human rights violations, and this is a
Возврати велики дека не ги поканила представниците на британската влада на настанот и дека Соединетите Американски држави, цитирам, ќе платат цена, затворен цитат, за нивната одлука. Ракометарите на Вардар и во седмиот последователен настап во Лигата на шампионите доживеа нов пораз, овој пат црвено-црните беа совладени на гостувањето во Хрватска во Загреб од истоимениот клуб Загреб со 23-22. Од најновата курсна листа, денес каде австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,70 американски долари и 38,46 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 54,23 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И за крај од вестите, временската прогноза за утре петок, 10 декември, Перт делумно облачно со температура до 25 степени, Аделајд претежно сончево до 24, Мелбурн делумно облачно до 20, Хобарт повремени слаби врнежи до 17 степени, Камбера повремен дожд до 17, Сиднеј слаби врнежи од дожд до 25 степени, Брисбен слаби врнежи, можна и бура до 32, Дарвин врнежи од дожд и можна бура до 33 степени и Уалес Спрингс сончево со температура до 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.